Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Mit navn det er Mikkel Andersen, og jeg er journalist, debattør og satiriker. Og så er jeg meget gammel avisbud og avislæser. Jeg gik med Aarhus Stifttidende og Bladkompaniets aviser. Det var Aktuelt, Politikken, Information og Børsen i sin tid i Aarhus Nord. Og jeg voksede op i et folkeskolelærerhjem, og der var politikken, den stod for os som dybest set indbegrebet af den sunde fornuft og de progressive idealer, som min lidt venstreorienterede og forældre synes var beundringsværdige. Så jeg har altid haft en stor affinitet i forhold til politikken, og jeg har altid holdt meget af politikken og set den som en slags fyrtårn. Men jeg må indrømme, at siden 2005, der mener jeg, at politikken har svigtet nogle af sine meget grundlæggende idealer. Og derfor har jeg i dag som min gæst inviteret Bo Lidegaard, Politikens chefredaktør, til en lille samtale om det her, hvor vi blandt andet kommer ind på selvfølgelig Mohammed-sagen, ytringsfrihed og forskellige andre emner. Og jeg vil sige, Bo Lidegaard er jo, for dem, der ikke skulle kende ham, Dr. Phil i historie, har et meget stort forfatterskab om blandt andet danske statsminister og for nylig også redningen af de danske jøder fra de tyske lejre, så vidt jeg husker, som netop er udkommet redningsmænd. Derover har han været statsråd, mener jeg, det hedder, i statsministeriet og også embedsmand og diplomat i udenrigsministeriet. Men til at starte med, Bo, og tak fordi du var med, så vil
jeg sidder på mit kontor, hvor Georg Brandes sidder for bordenden. Det er altid et trygt sted at opholde sig.
Det er jo fint. Vi kommer lidt ind på en Brandes. Det bliver godt nok ikke så meget den gode Georg. Det bliver jo hans bror Edvard, som havde en måske lidt større rolle for politikken. Men jeg tror, for sådan at starte lidt venligt ud, før vi kommer til alt det polemiske, Bo, så vil jeg høre, om du sådan kan fortælle lidt om din egen baggrund. Fordi jeg synes jo, det er en fascinerende rejse, du har foretaget fra at være først historiker og sådan gå den akademiske vej og blive, må man jo sige, meget god til det. Og så vælger derefter at skifte til embedsværket og så senere blive publicist. Hvordan skete det?
Det lyder måske også som en længere rejse, end det egentlig var. Fordi mit første job, efter jeg blev uddannet som historiker, inden da havde jeg masser af job, og jeg har også gået med aviser, jeg har også været postbud, det er et herligt job. Jeg var lige ved at få rød jakke. Men mit første rigtige job i den forstand, lige da jeg var blevet færdiguddannet, det var faktisk i Udenrigsministeriet. Så der var jeg ansat i over 20 år. Og det var faktisk, mens jeg var der, at jeg begyndte at skrive bøger. Og skrev min første bog, som også blev min doktordisputat. Og det, som interesserede mig, og stadig interesserer mig levende, det er jo i virkeligheden, hvordan det her samfund fungerer, og hvor det bevæger sig hen, og hvad det er, der gør os til et samfund, og hvad det er, der gør os til et land i verden. Altså både, kan du sige, det, der holder os sammen indadtil, og det, der definerer os udadtil. Og det er i virkeligheden de spørgsmål, føler jeg selv, jeg altid har beskæftiget mig med meget forskellige funktioner, både det, jeg har skrevet om, ud fra meget forskellige angrebsvinkler, men også det, jeg har beskæftiget mig med som embedsmand først, som du sagde i Udenrigsministeriet, siden i Statsministeriet. Og dybest set er det jo også det, jeg laver nu. Det er den samme grundinteresse. Hvad er det, der foregår? Hvordan skal vi forstå det? Og det er jo ikke bare en akademisk interesse. Det er jo også interessen for, hvordan kan vi, altså dig og mig og vores generation, hvis jeg nu må være så fri, selvom du sikkert vil frabede dig og blive inkluderet i min generation. Altså, hvordan kan vi være med til at fastholde de kvaliteter, der er i det samfund, vi har bygget op? Så jeg er en levende optaget af det, og hvis jeg sådan skal mærke efter, hvad er det, der tænder mig, så er det faktisk det. Diskussionen om det, meningsbrydningen om det, mine egne synspunkter på det, historien om det, og så altså samspillet mellem det, vi er internt mellem hinanden, og hvordan det kan spille, har spillet sammen, og hvordan det nu spiller sammen, og i fremtiden kan spille sammen med den verden, der omgiver os. Så du kan sige, selvom min placering i samfundet har været meget forskellig, så har kernen af det, jeg har beskæftiget mig med, og det, der interesserer mig for, det har faktisk været sådan nogen, der nu forandrer.
Så formidlinger, det at gøre en forskel, har meget virket til at være det, som på en eller anden måde i forhold til samfundsdebatten har været meget det, som har drevet dig. Fordi det virker jo som om, at der er kommet et eller andet ind med nærmest modermælken i forhold til jeres familie. Din ene storebror er overlæge, og din anden er jo så tidligere udenrigsminister. Nej, og nu.
Det er den fjerde bror.
Okay. Nå, jamen så har jeg overset en. Det er... Okay.
Det er den lillebror, ja. Martin. Men vi er fire brødre. Og det hjem, vi voksede op i, som i øvrigt var meget foranderligt, fordi vi startede jo i Grønland, og så boede vi i København, og så var vi i nogle meget formative år, i hvert fald for mig meget formative år, for jeg var 8 til jeg var 18, boede vi, altså familien, på Krogerup Højskole, hvor min far blev lærer, efter vi var kommet hjem fra Grønland. Og han blev deroppe meget længere, men de der år på Krogerup Højskole var meget vigtige for i hvert fald for min udvikling, fordi det var sådan et sted, hvor der var meget højt til loftet, men også mennesker med meget stærke holdninger. Og det var et meget, meget stimulerende miljø at være i, og hvor i hvert fald, tror jeg, vi tog noget med os, som hang både sammen med en meget stor respekt for, at mennesker kan tænke og resonere meget forskelligt, uden man af den grund skal have fordomme over for dem, men også en lyst til den åbne debat og den samtale, som til syvende og sidst er kernen, som jeg ser det, i et demokrati. Ikke det formelle, men det levende ord, som Grundtvig ville have sagt. Og at det der med, at man kan diskutere og have forskellige holdninger og være uenige og samtidig stå sammen om, i det her tilfælde, nogle værdier, at det er faktisk muligt, og det er ikke bare muligt, det er faktisk i høj grad det går ud på. Og så er der noget formidlingsmæssigt, at på sådan en højskole, der er der meget, meget stort fokus på, og man kan forklare sig, og man kan udtrykke sig, så folk kan forstå det. Og der er ikke så meget respekt for det meget akademiske, det er formidlingsmæssige. Og det er en af de ting, som jeg kan mærke, ligger dybt i os, at det vi er altså vokset op med.
Hvornår er en satirisk tegning krænkende? Og for hvem? Det er blevet debatteret en hel del den sidste uges tid, siden Politikken publicerede en tegning af Inger Støjberg og hendes juletræ med en hængt mand på grenen. Tilbage i slutningen af oktober mødtes journalist og debattør Mikkel Andersen med chefredaktør Bo Lidegaard til en snak om lige præcis satiretegninger, ytringsfrihed og krænkelser.
Men så for at komme til den forhåbentlig gode samtale, så vil jeg jo så komme over til det her mere, hvad kan man sige, det mere polemiske, jeg har i forhold til Mohammed-tegningerne. Ikke? Du mener jo, at det var en tåbelig fejl at trykke Mohammed-tegninger, så vidt jeg kan se. Kan du prøve at forklare, hvorfor du mener det?
Ja, det har jeg jo skulle forklare en hel del gange. Og det er måske nødvendigt, fordi det her nu er sådan en stor diskussion, og lige komme med den helt grundlæggende besværgelse, at der jo ikke er nogen på denne avis, og slet ikke mig selv, der nogensinde har stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt man har lov til sådan noget. Mm. Fordi den frihed, som vi har, den omfatter selvfølgelig også at trykke nogle tegninger. Og fuldstændig som logisk følge af det, er selvfølgelig også, at enhver form for intimidering af de mennesker, der er ansvarlige, fysisk truende, eller på anden måde, er selvfølgelig fuldstændig uacceptabel. Så det er ikke det, vi diskuterer. Det kan jeg se på dig. Også at det er ikke. Men hvorfor var det så en dårlig idé? Det er det jo fordi, at hvis vi vil samtale med hinanden, og i det her tilfælde var det jo i høj grad en samtale om, hvorvidt reaktioner fra danske muslimer skabte et miljø af selvcensur blandt danske tegnere. Hvis man vil føre en sådan samtale, så er det meget sjældent den bedste åbning, eller den bedste måde at få den dialog i gang på, at komme med de mest radikale udsagn. Altså hvis vi to fører en samtale her, så er det klart, at jeg kan godt råbe dig ind i ansigtet og kalde dig ukvemsord. Og i et eller andet omfang har jeg også lov til at gøre det. Men chancen for, at vi får en god samtale ud af det, er ikke ret stor. Og der er der en grundlæggende diskussion, som har udfoldet sig efter de her tegninger, mellem det synspunkt, som jeg vil betragte som det mere formalistiske eller juridiske synspunkt, der simpelthen siger, jamen hvis ikke vi bruger ytringsfriheden til også denne type udsagn, hvis ikke vi gentager de provokationer, hvis ikke, som jeg tror Flemming Rose udtrykte sig for selve dagen med tegningerne, hvis ikke også muslimer lærer at finde sig i hån, spot og latterliggørelse, så er vi i virkeligheden ved at beskære ytringsfriheden.
Men hvis vi kigger på de rent konkrete tegninger, altså hvis du ser på, nu kan vi jo så af gode grunde, vi har dem ikke foran os, og det kan vi heller ikke kunne vise i radioen alligevel, men hvis vi kigger på de konkrete tegninger, så er det jo nogle banale tegninger. Det er jo ikke nogen, der ikke er i overensstemmelse med dansk satiretradition. Der er jo ikke noget, som Roald Als ikke har lavet i forhold til partiledere og forskellige ikoner. Vi har endda nogle af Muhammed-tegningerne, der en af dem har tegnet Jesus på korset med en øl i hånden. Altså jeg mener, der er ikke noget, hvis man kigger på dansk satirehistorie, som gør dem aparte. Der er ikke noget, der skiller dem ud. Der er ikke noget, der svarer til at råbe folk i ansigtet i forhold til det her tegninger. Det er ganske almindelige, banale tegninger. Nogle af dem er sjove, nogle af dem er bøde. Jeg er selv satiriker, og sådan er det jo. Men jeg kan ikke se argumentet for, at de kvalitativt adskiller sig fra så meget andet. Hvad er det, du mener, der gør dem så særlige i den her scene?
To ting. Det ene er, at den type satire, som du beskriver, og som jo ganske rigtigt findes overalt, og heldigvis for det, lige præcis religionssatire, det er altså ret sjældent forekommende i lige Jyllandspostens spalter. Og man kan ikke opfatte udsagn uden den sammenhæng, de er i. Og jeg er øvrigt helt sikker på, at hvis det havde været dig eller anden satiriker, der havde tegnet de her tegninger på en tavle i forbindelse med et stand-up-show, så ville de slet ikke have fået den opmærksomhed. Så det er klart, afsenderen var noget særligt. Mm. Og det andet er, at ikke alene er afsenderen speciel, men publikum er også specielt. Det er en meget banal jagttagelse at sige, der er ikke noget i de her tegninger, der støder hverken dig eller mig. Og det er jo indlysende rigtigt. Men nu er det heller ikke os, de tegninger er rettet mod. Det er jo meget elementært, at man kan finde på utrolig mange udsagn, der ikke vil støde os to, men som vil støde nogen. Og når du...
Ja, men Jyllandspostens tegninger er vel henvendt til Jyllandspostens læsere. Jeg mener, det er vel et privilegie, som alle har i demokrati, eller hvad med at købe Jyllandsposten. Her i København ved jeg, at der er ordentligt mange, som gør brug af den ret. Så jeg mener, det er jo ikke... og det var jo, hvis man læser hændelsesforløbet igennem, var det jo også mere eller mindre et tilfælde, at de faktisk kom til det muslimske samfunds opmærksomhed i første omgang. Altså, så jeg mener, der er jo ikke noget, der forhindrer folk i bare at kigge væk, eller lade være med at se på den.
At det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt, men det der pointen er, at når du henvender dig til nogen, så tænker du over, det gør du også som satiriker, det gør jeg som redaktør, hvem det er. Når du besøger din familie i Jylland, hvis du nu har sådan nogen, måske din grandtante, som er indremissionsk, ja, så taler du på en anden måde, end du gør, hvis du står med nogle venner downtown Aarhus. Der er, vi tager alle sammen, når vi taler sammen, når vi to taler sammen her, i alle samtaler indgår jo også en vurdering af, hvem taler vi sammen med.
Men her taler vi det offentlige rum, Bo. Det er jo det, der er forskellen. Vi taler jo, det er jo netop ikke en familiefødselsdag. Det er jo netop ikke en hyggelig aften i vennerslag. Det er jo det offentlige rum, som man taler til gennem aviser. Så det vil sige, det er jo dem, der er læsere af de her medier. Så jeg mener, altså, hvordan er det? Altså, er dit argument dermed, at hvis de her artikler ikke var trykt i Jyllandsposten, hvis de nu var blevet trykt, eller undskyld, tegninger selvfølgelig, hvis de var blevet trykt i Politikken, så havde reaktionen været en anden, eller så havde det været mere forsvarligt? Fordi hvis vi er enige om, at tegningerne i sig selv er relativt banale.
Det er vi ikke enige om. Okay. Vi er enige om, at de er relativt banale for dig og mig. Men det er jo en meget triviel jagttagelse, fordi der er ikke nogen af os to...
Det er meget banalt i forhold til dansk satiretradition generelt. Altså det må vi jo sige. I forhold til det religionskritik, som der har været kristendommen og forskellige andre religioner har været udsat for, ikke?
Men det er jo sådan set lige præcis det, der er min hovedkritik af Jyllandsposten. Det er jo den uendelige provincialisme, som de her tegninger er udtryk for. De støder ikke Jyllandsposten. Der er ingen af Jyllandspostens læsere, som synes, det er spormærkeligt at gøre grin af profeten. Men der er også meget få af Jyllandspostens læsere, der er muslimer. Og dette at sige noget, der ikke generer mig, hvorfor skulle det genere andre? Det er jo udtryk for, at ens verdenssyn rækker lige akkurat til ens egen navle.
Jeg er sikker på, at der er masser af, altså Kurt Westergaard, som nok er den mest kendte af Muhammed-tegningerne, har jo i et væk lavet tegninger af nøgne damer i alle mulige situationer, også i Jyllandspostens spalter. Det er der sikker på, at der også har været mange, som har fundet krænkende og stødende blandt Jyllandspostens læsere. Men det er jo et vilkår. Altså jeg er sikker på, at Politikken også udgiver ting, som der er segmenter af deres læsere, eller sågar folk, som i det her tilfælde, for jeg tror ikke, der er mange muslimer, der faktisk er Jyllandspostens læsere. Det er min egen fordom, men det kan være, at jeg tager fejl. Altså, men det er jo et almindeligt vilkår. Selvfølgelig vil der altid være nogen, som finder et eller andet stødende. Men jeg kan ikke rigtig se, hvad den dybere liggende pointe med det, som...
Men pointe her er, at selvfølgelig er det fuldstændig rigtigt, men hvis du vælger at gå ud bevidst som en overlagt provokation og krænke et mindretals religiøse tabu, det er jo sådan en aktivisme, det er jo ikke sådan et andet vittighedstegning. Det er, man siger, nu vil vi prøve at se, hvad der sker, hvis vi tager det, som er mest krænkende for et religiøst mindretal i Danmark, krænker det, hvordan må de reagere på det? Og så siger rigtig mange danskere som dig, jamen det krænker da ikke os. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Og alle må jo finde sig i at blive krænket en gang imellem. Ja, det var sådan set det, der var hele hensigten med stuntet. Min pointe er, at hvis målet var at få nogen i tale herunder nogle af dem, som måske kunne føle sig krænket i Danmark, så var det i hvert fald den værst tænkelige udgangspunkt for den samtale. Derudover fik forløbet så, det var så ikke primært Jyllandspostens skyld, det var i høj grad, fordi den danske regering, den daværende statsminister, jo i høj grad gjorde sig selv til en slags eksponent for tegningerne. Altså fik de en meget stærk politisk dimension, så var det pludselig ikke længere bare en avis, der ville foretage denne provokation. Så var det så at sige den danske regering, der både med rette og urette, for det blev manipuleret rigtig meget, også kom til at stå som dem, der synes det var en rigtig god idé. Og dermed kom vi jo til, altså vi Danmark, fordi regeringen pludselig blev så stærkt involveret, kom vi til at stå for den, det stunt, kan du sige, internationalt, at dem, der gik ind for ytringsfrihed, dem som rundt omkring i den muslimske verden, hvor ytringsfriheden virkelig er truet, de kom til at stå som nogen, der sagde, det vigtigste, vi kan bruge ytringsfriheden til, det viser de danske tegninger, det er at krænke den religion, der samler den muslimske verden. Indtil det øjeblik, der havde de sådan set sagt, det vigtigste, vi kan bruge ytringsfriheden til, det er at stille vores magthavere til regnskab, vores korrupte, elendige magthavere. Så vi kom til, Jyllandsposten kom til, i den grad at hjælpe lige præcis dem, de og vi allernødigst vil hjælpe. Og det var sådan set ret forudsigeligt. Så selvom du ikke følte dig krænket...
Vi kommer ind på det lidt senere, men lige et enkelt hurtigt opfølgende spørgsmål er, hvem er det, du mener, som kunne forudse den reaktion, der fulgte Mohammed-tegningerne? Hvem havde nogensinde forestillet sig i oktober, der ville følge en reaktion, som det som Ahmed Akkari og Raed Halal og den delegation og deres samarbejde med den egyptiske udenrigsminister senere affødt? Hvem forudså det?
Jeg siger ikke, at man kunne forudse krisen, som den udfoldede sig over de følgende måneder. Men det, at den meget nære kobling af princippet om ytringsfrihed med at gøre krigen af islam, den kobling var den giftigste, du kunne forestille dig, hvis det, du ønskede, var at fremme ytringsfriheden.
Det, som Flemming Rose skrev direkte, var jo, at netop, at prøv at høre, der er en gruppe, som påberåber sig undtagelser, eller muligvis gør det. Det er det, man vil undersøge. Men i demokrati, så må alle finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Alle. Og det var jo netop den lære, som Jyllandsposten forsøgte at fremme. Man kan sige, at dem blev manipuleret ind i en masse andre kontekster. Men jeg mener, det er jo meget underligt at hvad kan man sige, friholde Jyllandsposten, eller friholde dem, der reagerede på Jyllandspostens tegninger fra at tage stilling til netop det. Man kan jo ikke sige, at det er Jyllandspostens problem, at der er nogen, der fejllæser det her. Man må jo netop sige, hvis du skal have retten til at kritisere et regime i et andet land, jamen så må du naturligvis også have retten til, eller tage ansvaret for, at man selv kan blive kritiseret i tilsvarende udstrakt grad. Og det var jo netop det, som Jyllandsposten forsøgte at formidle. Og det synes jeg jo var ret åbenlyst. Ellers så må man jo så sige, jamen så må Jyllandsposten tage ansvar for, at deres ord bliver intentionelt forvansket. Det synes jeg, er det ikke lidt problematisk umiddelbart?
Jo, men jeg kan heller ikke helt følge det resonemang. Det, som min kritik går på, er, at den kobling mellem religionskritik og princippet om ytringsfrihed, som Jyllandsposten lavede, er den værst tænkelige kobling, hvis det, der er formålet, er at fremme ytringsfriheden, der hvor den er truet.
Hvis afprøve om ytringsfriheden i forhold til islam i en dansk kontekst, i en dansk avis, publiceret i Viby Jylland, om det var noget, der var problematisk i forhold til det her. Det var det i forhold til Kåre Bluitgens bog, det var det i forhold til Frank Hvam, som også er kendt, at han havde store problemer med at gøre grin med islam. Det var det, der var formålet. Kunne man på lige fod med al den traditionelle religionskritik, som vi har haft i Danmark, kunne man så også gøre grin med islam? Det var det, der var formålet. Det var ikke et formål at rette en henvendelse via Jyllandsposten til de arabiske verdener. Og det kan man, må man jo så sige, at den bliver tolket ind aktivistisk gennem en meget stor gruppe danske muslimske foreninger, at den så bliver taget videre og brugt ekstremt manipulerende i andre lande. Det er vel ikke noget, som kan lægges Jyllandsposten til last. Og det var vel ikke noget, nogen kunne have forudset.
Altså, hvad de danske imamer der, der rejste afsted på deres mission i Mellemøsten, hvad de foretog sig, det kunne man bestemt ikke lægge Jyllandsposten til last. Den danske regerings tagende ejerskab, altså den danske statsministers tagende ejerskab til tegningerne, og dermed altså tage det ind i den storpolitiske sfære, kan man heller ikke bebrejde Jyllandsposten på nogen som helst måde. Tværtimod mener jeg, at kritikken for det og ansvaret for det ligger selvfølgelig entydigt hos henholdsvis de muslimer, der rejste ned for at puste til ilden, og den regering, som ikke håndterede krisen særlig fornuftigt, efter min opfattelse. Så det er jeg helt enig i. Og jeg er også helt enig med dig i, at udgangspunktet og perspektivet for Jyllandspostens stunt i høj grad var lokalt. Man kan sige, min kritik går faktisk i høj grad på, at det var så lokalt, at de slet ikke opfattede eller indså, at det, som de ligesom synes var et sjovt lille laboratoriumforsøg på, gælder den her ytringsfrihed nu fuldt ud i Danmark. Hvor dybt et slag, eller hvor ukonstruktivt et slag det egentlig var i den danske debat. Og når jeg sådan bringer det internationale ind i det, så er det fordi, at hver gang jeg har rettet den kritik mod Jyllandsposten, så ender den diskussion altid med, at de siger, jo, men det var jo vigtigt for at kæmpe for ytringsfriheden i den muslimske verden, og der er den jo truet. Og det er jo rigtigt, at den er truet der. Det er der ingen, der diskuterer. Men jeg tager det meget gerne tilbage, for jeg er helt enig med dig i, det var ekstremt lokalt tænkt. Det var tænkt uden noget som helst blik for noget som helst, der har med den befolkningsgruppe, som kunne føle sig krænket at gøre. Ja, og det er præcis det, der er min kritik.
Men Jyllandsposten var jo fuldt ud klar over, at der netop kunne være nogen, som kunne føle sig krænket. Derfor ville de vel ikke skrive, at alle måtte tåle hånspot og latterliggørelse. Altså alle på lige fod måtte gøre det, så selvfølgelig var de klar over, jamen der var sandsynligvis nogen, der kunne gøre det. Ganske ligesom når Roald Als tegner Pia Kjærsgaard i Muddergrøften, eller alle de andre ting, som vi ser som en almindelig del af den danske satirepraksis. Det er jo det, vi gør. Vi gør jo grin med folk på den her måde. Og igen er vi tilbage ved, at det er nogle banale tegninger. Og det er jo, altså, eller i den udstrækning, ja, selvfølgelig synes jeg, at de er. Men hvis jeg kigger på det som historiker og en, der interesserer sig for satire, så kan jeg sige, at der er ikke noget, der adskiller de her satiretegninger i forhold til den religionskritik, som vi har set bragt i politikens spalter i meget udvidet udstrækning. Og der vil jeg måske også lige spørge dig for lige at vende tilbage til det med politikken. Er det måske ikke rigtigt at sige, at politikken i en eller anden udstrækning også er en avis, der er blevet grundlagt på en form for i hvert fald, hvis ikke hån og spot, så i hvert fald en form for latterliggørelse af et religiøst mindretal i forhold eller i form af grundtvigianere?
Politikken har en lang og stolt tradition med at gøre grin med alle mulige, og vi elsker satire. Men lad mig prøve at spørge dig, som selv er satiriker, når du kan grine med folk, hvilke ofre vælger du så typisk? Dem, som er magthavere, eller selvfede, eller selvpromoverende, eller vælger du typisk at gøre grin med de mest udsatte, handicappede, eller mindretal, eller hjemløse? Altså, hvor plejer du ligesom at rette slaget hen? Opad mod dem, der fører sig frem, eller nedad mod dem, der har det svært i forvejen?
Jamen, altså, jeg retter selv satire mod dem, som jeg mener opfører sig hyklerisk, og som på en eller anden måde udøver en skadelig indflydelse på et eller andet plan. Og der vil jeg da klart sige, hvem der egentlig er det. Det er jo langt fra ensydigt. Hvis du står i en ghetto i Aarhus udkant, hvor der findes parallelt samfund og alt muligt andet, jamen, så vil det da i høj grad være religiøse autoriteter, som det er oplagt at gøre grin med, selvom man selvfølgelig kan sige, at de er et mindretal i Danmark. Men det vil de naturligvis ikke være i den udstrækning. Men altså, det sjove er jo, at når man går tilbage og kigger på politikkens historie, ikke, så er det jo faktisk Edvard Brande, som i morgen Bladet i 1883, så vidt jeg husker, skrev om Grundtvig, at han promoverede gamle barbariske tanker, modsigelser og historiske usandheder. Kirken lå tungt på ham, og det var faktisk en relativt grov leder, som jo førte til, at Brandes og Hør blev fæset ud af Morgenbladet, og så stiftede politikken. Ikke? Og man må jo sige, like it or not, grundtvigianerne var jo trods alt nok et stort mindretal. De var vel et mindretal på det tidspunkt. Er du ikke enig i det?
De var vel den dominerende kristelige retning i landet og havde en enorm indflydelse, så de var i den forstand jo en del af magthæverne. Men misforstå mig ikke, religionskritik, kritik af religiøse autoriteter, kritik af religionen som sådan, er en dybt indfæstet del af denne her avis og det her værelse, vi sidder og snakker i. Og det vil du aldrig nogensinde finde nogen her, der ikke ville sige, eller sige, ville sige, man må ikke gøre grin af religioner. alt beror jo på det konkrete. Her drejer det sig om, det spørgsmål, du havde før, drejer sig om, er det en god idé at lave det her, denne her specielle form for satire over for et religiøst mindretal i landet? Og sammenligne det med Bert Brandes angreb på kornfede grundvigianere for 100 år siden, det er far out. Men det er jo ikke, fordi man ikke kan kritisere muslimer. Selvfølgelig ikke. Eller gøre grin med dem. Mm. Selvfølgelig ikke. Det kan du gøre, det kan jeg gøre, det kan alle mulige andre gøre.
Men det bør vi vel så ikke gøre, hvis vi gør det på en måde, som egentlig er i overensstemmelse med dansk tradition, men kan tolkes på en helt særlig måde, som tilfældet skete i forhold til Jyllandsposten.
Men jeg vil meget nødig være den, der skulle belære hverken dig eller nogen andre om, hvad de må og hvad de ikke må. Vi har jo heldigvis ytringsfrihed. Og
men
den vil vi...
Jyllandsposten om, hvad de bør. Altså det gør du vel. Du siger vel i modsætning til alt muligt andet i debatten, hvor man kan sige, at man kan gå ind og være uenig i et eller andet synspunkt, der bliver fremsat, men du siger konkret, som noget helt specifikt, de her tegninger burde ikke være trygt. Du vil jo ikke gå ud og sige, når jeg er Berlingskes leder i forgårs, burde ikke have været trygt. Altså det er jo noget helt andet. Du er egentlig uenig i selve præmissen om, at de burde, ikke at de måtte, det er vi helt enige om, men i at de burde være trygt, og det er jo noget grundlæggende andet, ikke?
Det er faktisk fuldstændig det samme, fordi de her tegninger var jo ikke et stykke journalistik. Det var jo en meningstilkendegivelse. Det var jo et stykke aktivisme, som Jyllandsposten havde besluttet sig for. Det har Jyllandsposten jo også selv mange gange betegnet det som en, for den avis, meget, meget usædvanligt stykke aktivisme. Og aktivisme, det er udtryk for en holdning. Og den har Jyllandsposten naturligvis alt muligt ret til at have. Jeg må så også have ret til at have det synspunkt, at det var en rigtig, rigtig dum holdning, de gav udtryk for. Det var en rigtig dumt stunt.
Mikrofonholder er i denne uge med debattør, journalist og redaktør på Rokokoposten, Mikkel Andersen, og chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard. På hjørnet af Rådhuspladsen i København, i Politikens chefredaktions lokale, taler de om brugen af satiretegninger i ytringsfrihedens navn.
Det at mene, at noget, som man er uenig med, ikke burde være bragt, det er jo egentlig noget, vi ret sjældent gør. Ikke? Fordi man kan jo sige, det er jo klart, at der er mange ting, man ikke selv vil have gjort. Det er klart, du vil jo ikke have trykt Berlingske Tidende, som Berlingske Tidende ser ud i dag, fordi du er chefredaktør for Politikken. Men vil du dermed sige, at Berlingske Tidende i dag skulle ikke være trykt? Det vil du næppe gøre, eller tager jeg fejl?
Det vil jeg ikke, men jeg kan sagtens forestille mig et udsagn i en Berlingske leder, som jeg ville opfatte som både krænkende og dumt, og som hellere havde været usagt.
Men mener du så, at Mohammed-tegningerne var krænkende? Er det dit? Altså mener du, at de, hvis du kigger på den nøgternt, mener du så selv, at de var krænkende?
Men allerede den måde, du stiller det spørgsmål på, er jo sådan en mærkelig forestilling om, at der findes et objektivt svar på, hvad der er krænkende, ikke?
Nej, hvad du synes.
Jamen for hvem? De er ikke krænkende for mig, men det er jo ikke det, der er pointen her. Mm. Pointen er, om dem, der kunne føle sig krænket, om det var en god idé at krænke dem på den måde, i den sammenhæng på det pågældende tidspunkt.
Men så Dansk Folkeparti vælger, som bliver krænket af dagens Roald Als, eller jeg ved ikke, om det er dagens Roald Als, det kunne meget vel være, at han langer ud efter Pia Kjærsgaard der, ser hende nedsænket i mudder, eller hvad det nu er. Det vil de jo så opfatte som krænkende. Det er vel næppe noget, der befordrer dialog med lige præcis det vælgersegment. Så vil du så også tænke, derfor vil man også kunne sige, prøv at høre, deres følelser bliver virkelig oprigtigt krænket. Det er ikke dialogfremmende, det her. Så måske burde vi ikke have trykt den.
Men nu tror jeg ikke på at opstille sådan nogle faste kategorier for, hvad man må og ikke må. Og jeg har ikke noget ønske om at opstille mig selv som censur. Vi driller folk hver dag, og der er sikkert også nogen, der føler sig krænket. Jeg har selv sådan en grundlæggende rettesnor, ikke et ufravigeligt princip, men en rettesnor om, at vi hellere gør grin med dem, der krænker andre, end med ofrene for krænkelser. Altså, vi vil typisk ikke gøre grin med ofrene for en forbrydelse, eller med dem, som vi føler kommer i klemme af magthaverne. Vi vil typisk gøre grin af magthaverne, og dem, som vi synes er arrogante, eller selvfede, eller hvad vi nu synes, de er. Og det gør vi jo hver dag. Det er jo ikke det samme som, at det skal være forbudt at krænke ofre, fordi, som du selv var inde på før i ghettoen, dem, der er offer det ene sted, kan godt være store det andet, og til syvende og sidste er det jo noget, vi går op med os selv alle sammen. Så det er ikke mig, der har et behov for at opstille de her kategorier, men jeg har et behov for at turde sige, når jeg synes, at nogen gør noget, siger noget, laver et stunt, som jeg synes fremmer det dårlige, eller ikke fremmer det gode. Jeg synes for eksempel, at dialogen med danske muslimer om, hvordan man som borger i det her samfund må tåle hån, spat og latterliggørelse, hvordan satire er en del af vores tradition, og hvordan vi bruger det i rigtig mange sammenhænge, og rigtig mange forskellige mennesker er involveret. Hele den samtale blev meget, meget stærkt sat tilbage af det tåbelige stunt, Jyllands-Posten lavede. Og jeg tror, vi kunne have kommet meget længere på andre måder. Det er mit synspunkt.
Altså, men grundlæggende set, så kan man jo sige, altså Jyllands-Posten illustrerede jo præcis den case, som de ville med deres stunt. Det lykkedes jo på alle måder over al forventning. Er ytringsfriheden truet i forhold til de her ting? Det var ikke det første. Kåre Blüthgen havde haft de her ting. Vi har set, havde forsøgt at skrive en børnebog, han ikke kunne få illustrator til. Frank Vam sagde, prøv at høre, jeg går ikke ud og kan grine med Koranen. Vi har set en masse internationale tilfælde fra Salman Rushdie og før det, hvor vi faktisk kan se, at det her er ekstremt problematisk. Og Jyllands-Postens tegninger illustrerer jo lige præcis det her. Et spørgsmål, nu tænker jeg, nu sidder vi jo her, jeg er bachelor i historie og utvivlsomt væsentligt ringere end ud i den praksis, end du er. Men noget, jeg kommer til at tænke på, det er, at Voltaire lavede for lang tid siden et stykke, der handlede om Muhammed, og som er meget, meget, han beskriver det selv som ret grov satire over Muhammed. Jeg tror, det hedder Fanatikeren, et stykke i tre akter, eller noget i den stil. Hvad forestiller du, hvis man opfører den slags ting i dag? Vil du synes, altså, vil det være legitimt så? Altså, vi går ud og siger, dybest set, en voldsom radikal religionskritik. Er det sådan, tror du, man kunne det?
Altså, det er svært at svare på. Jeg ved det ikke. Igen, når man sådan, det der med at lompe sådan en hel masse ting sammen, som du gjorde lige før, og sige, der er det ene, og det andet, og det femte, og det hele ligner hinanden, og det er egentlig alt sammen det samme, og det hele handler altså om Jyllands-Postens Mohammed-tegninger. Det er ikke sådan, jeg ser det. Jeg synes, de her eksempler, du giver, er meget, meget forskellige. Og jeg tror også, det er meget, meget svært at sige, det her må man, og det her må man ikke. Det her er altid godt, det her er altid skidt. Sådan nogle ytringer må man ikke, altså må, som I synes, jeg er dårlige. Det her må man godt. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har noget slags behov for at gå ned ad den vej, eller lyst til at gå ned ad den vej. Jeg forholder mig hver dag i avisen til, hvad jeg konkret synes. Jeg forholder mig også til, hvad jeg konkret synes om Jyllands-Postens tegninger. Deraf kan du ikke udlede, hvad jeg mener om Salman Rushdie, eller om noget som, eller Voltaire, eller noget som helst andet.
Men jeg tænker på, vi måske kan udlede, altså, fordi fællesnævneren for det her, det er jo altså dybest set satire over islam. Altså, det er jo den ting, som er fællesnævneren for det hele, ikke? Altså, det er, hvis vi ser på Frank Vams udsagn, hvis vi ser på Salman Rushdie, hvis vi ser på Muhammed-tegningerne. Og hvis vi øvrigt tager også Voltaires stykke, ikke? Nu kan jeg se her, jeg har skrevet det ned, det hedder Fanatisme eller Profeten Muhammed, ikke? A satire on the cruelty and the errors of a false prophet. Sådan beskrev han det selv, ikke? Fra 1736. Forestiller du, det mener, det er Voltaire, ikke, manden, som typisk bliver fejlagtigt tillagt det her citat med, at han vil forsvare ens synspunkter, eller han kan afsky ens synspunkter, men vil forsvare dem til døden. Tror du, man kunne opføre det i dag, for eksempel? Eller Edvard Brandes lavede også et stykke i 1885, der hed, det hed bare Muhammed, som også fremsætter et syn på Muhammed, som, jeg tror ikke, det vil ikke være Lars Hedegaard helt fremmed i hvert fald. Tror du, det kunne lade sig gøre? Tror du, man kunne opføre den slags i dag? Hvad tror du, reaktionerne vil være? Det er selvfølgelig spekulativt, men...
Jeg tror, man kan rigtig meget i dag, på rigtig mange punkter. Men det er jo en mærkelig tid, vi lever i, fordi vi på den ene side har meget, meget vide rammer for, hvad vi giver en anden lov til. Og på den anden side er der jo på mange måder også mere political correctness, både religiøst og kønspolitisk og racemæssigt og alt muligt andet, end der har været før. Så i satirikere er jo et vanskeligt felt, hvor der er rigtig, rigtig mange tabuer, samtidig med, at der er en enorm bredt felt at operere på. Så konkret, om man kan det ene eller det andet, afhænger jo rigtig, rigtig meget af, hvem man er, og hvor man gør det, og hvad glimtet i øjet er, og hvordan det er rettet. Men jeg kunne sagtens komme i tanke om islamkritiske ytringer, som ville, tror jeg, fremprovokere meget ubehagelige reaktioner for islamistiske kredse. Og jeg tror ikke, der er nogen, der lever i vores tid, og der er slet ikke nogen, der lever i det her hus, der er til kun i tvivl om, at der er nogle grænser, man kan overtræde, og det er jo netop ikke nogen klart trukne grænser. Det er jo lige præcis det, der er sagen. Terrorisme, altså truslen om vold mod mennesker, der gør bestemte ting, er jo lige præcis ikke et eller andet rationelt kodex. Hvis du gør sådan og sådan, så bliver du forfulgt, og hvis du ikke gør det, bliver du ikke forfulgt. Du og jeg kan blive ofre for terror, uanset om vi siger noget eller ej. Terrorister kan ramme os på grund af vores syn på kvinder, på grund af vores deltagelse i krigen i Afghanistan, eller bare fordi vi tager et S-tog fra Nørreport station. De kan også ramme dig, fordi du er satiriker, eller mig, fordi jeg er redaktør. Og de kan også lade være. Altså, forestillingen om, at man kan gardere sig mod terrorisme ved at holde sin kæft, eller påkalde sig den over sine hoveder ved at gøre bestemte ting, begge dele er forkert. Samtidig med, at vi ved, at hvis du tegner lige præcis nu nogle bestemte tegninger med for eksempel referat til Muhammed-tegningerne, så tror jeg da ikke, der er nogen, der vil hverken tegne dem eller trykke dem, uden at frygte, og jo, som vi ved, desværre med rigtig god grund, at nogen vil komme efter dem, i hvert fald true med at komme efter dem, og det vil i sig selv stærkt intimiderende.
Altså, der er ingen tvivl om, at terroren er selvfølgelig diffus og arbitrær i sin natur. Vi ved aldrig, hvornår den vil ramme, og det kan man ikke sige, men vi kan jo sige, at de grunde, der ser ud til at kunne fremprovokere terroren i vid udstrækning, jamen det er det her med at gøre grin med Muhammed og gøre grin med Koranen. Det er relativt simple ting. Og jeg har det også sådan, at du siger, at vi som satiriker har mange grænser. Det synes jeg egentlig ikke, man har. Altså, jeg har selv som satiriker det, at jeg gør ikke grin med de her ting. Og den eneste grund til, at jeg ikke gør det, det er, fordi jeg ved udmærket godt, at det vil placere mig i en... Vi er så også syndikeret på Jyllandsposten på det, jeg udkommer med. Så det ved jeg udmærket godt. Det har jeg ikke lyst til at sætte livet på spil på. Men det er så også det eneste. Der er meget... Jeg kan ikke komme på andre ting. Umiddelbart, der er ting, jeg vil kunne komme på, som vil være usmagelige, det er klart. Men der er ikke noget andet, som jeg i tilsvarende grad vil kunne forestille mig, vi kunne føre til en terrortrussel. Og grunden til, at jeg nævnte det her stykke af Voltaire, det var, at det blev faktisk sat op i 2005 i en fransk by, og i sin helt klassiske form. Det førte til store optøjer, og en borgmester, som gik ud og dybest set sagde, at han aldrig nogensinde havde oplevet noget lignende. Det lå faktisk i den periode, hvor Muhammed, efter Muhammed-tegningerne var blevet trykt, men før optøjerne startede. Og det synes jeg er meget påfaldende, at en af ytringsfrihedens store fædre, han har så lavet et stykke, og det kan meget vel være et utroligt noller stykke, jeg ved det ikke, jeg har aldrig set det. Men synes du ikke, det siger ret meget om, hvad det er for en tid, vi lever i? Og der tænker jeg også, vil du ikke tro, hvis Edvard Brandes eget stykke om Muhammed, det blev opsat her i København? Hvad tror du, reaktionerne vil være? Igen, vil du ikke være enig i, at terror vil være en ret overhængende risiko?
Det kunne vi i hvert fald sagtens forestille sig. Altså, det er jo helt evident, at lige præcis den type satire, eller hvis nogen får for sig, er gode eller mindre gode grunde, for der er jo ikke nogen gode grunde, men altså, hvis nogen ligesom hisser sig op over det, og det er jo igen lidt vilkårligt, om der pludselig er nogen, der falder over det, og hisser sig op over det, og fordømmer det, og udsteder fatvær, og hvad ved jeg, at jeg kunne levende forestille mig, at det kunne blive ligesom jo, der er talrige eksempler på udstillinger, og ting og sager, som jo er blevet taget af plakaten og taget ned på grund af konkrete trusler. Så de her trusler for radikale islamister findes jo, og er en del. Og jeg tror rigtig mange, også satirikere har det som dig, at der er nogle steder, man ikke går hen, fordi man tænker, prisen er måske for høj, eller kunne være for høj, eller der er en risiko for, at prisen kan blive meget høj. Og så er det værd. Og det tror jeg ikke, der findes ret mange i vores samfund, som ikke synes er enormt problematisk.
Mm. Men så må vi vel så sige, så er ytringsfriheden jo de facto indskrænket.
Det er den i den forstand, at der er ting, som du er bange for at sige.
Er ytringsfriheden truet i Danmark? Skal man tage hensyn til et mindretal i den danske befolkning på bekostning af en årlang tradition for brugen af satiriske tegninger i landets dagblade? Det forsøger debattør, journalist og redaktør på Rokokoposten, Mikkel Andersen, at få en forklaring på, sammen med chefredaktør på Politikken, Bo Lidegaard.
Det, man skal passe på med, synes jeg, er, at man fra den kendsgerning, som vi jo alle sammen lever med, igen, os, der lever i det her hus, lever jo i den grad med den hver dag, at man derfra går ind i sådan en slags borgmentalitet, eller vognborgsmentalitet, hvor man siger, ytringsfriheden er truet i betydningen, at vi tør egentlig ikke tage den religionskritiske debat. Vi tør egentlig ikke diskutere islam eller islamister. Vi tør egentlig slet ikke have, fordi sådan oplever det ikke. Jeg oplever, at vi har en ekstremt åben debat. Jeg oplever, at vi også diskuterer, præcis som vi nu to sidder og gør, lige præcis det her problem. Så heldigvis er ytringsfriheden jo ekstremt robust, fordi vi bakker så hårdt op om den, og fordi samfundet, vores institutioner, bakker så hårdt op om den, som vi gør. Så vi må jo rumme den virkelighed, at der på den ene side er de her trusler, som får dig til som satiriker at lade være med visse ting, for mig til som redaktør at lade være med visse ting. Og samtidig kan vi godt sidde her og diskutere præcis de her ting. Og derfor er det, bliver det sådan lidt en strid om, hvis nu på bruget, så er profetens skæg, det her med, om ytringsfriheden er truet. Fordi du og jeg kan blive truet på grund af nogle bestemte ytringer. Og vi er enige om, at det er fuldstændig uacceptabelt. Og det er en trussel, og det er en del af vores virkelighed og vores tid. Men samtidig må vi også insistere på, for det er vigtigt at insistere på, at det betyder altså ikke, at hverken du eller jeg holder kæft.
Nej, men det betyder jo så, at der er nogle meget væsentlige områder af debatten, som vi faktisk ikke kan bevæge os ind på. Og det gælder jo heller ikke kun satiren. Man kan jo sige, at i Frankrig er folk, der har forsket i bare Koranen, så den mere historiske rødder, er blevet truet. Folk, der har kigget på, der har historikere, der har beskæftiget sig med antisemitisme inden for islam, forskellige andre ting, har oplevet voldsomme repressalier. Vi har også folk, danske islamforskere, som har simpelthen har trukket sig fra debatten, fordi de simpelthen har oplevet repressalier i den her scene. Vi har en, der blev overfaldet, en oplægsholder for nogle år tilbage, efter at have indeholdt oplæg, som nogen fra yderliggående muslimske kredse ikke kunne kvotere. Og der må man så sige, altså, fordi selvfølgelig er det rigtigt, der er en hel masse, man kan debattere, men når nogle af de væsentligste ting, fører til muligheden for, at man faktisk bliver udsat for vold, jamen, eller meget grove overgreb i en eller anden forstand, jamen, så er ytringsfriheden jo også indskrænket. Det er jo lidt ligesom at sige, altså, for selvfølgelig at sætte den polemisk på spidsen, jo, der er masser af ytringsfrihed i Sovjetunionen. Du kan bare ikke kritisere centralkomiteen, de offentlige organer og en lang række andre ting. Men ellers havde du skam rigtig meget ytringsfrihed, ikke? Altså, så man kan sige, selvfølgelig er det godt, at vi har en ret til at diskutere en masse ting, og at vi kan gøre det, men det ændrer jo ikke på, at ytringsfriheden de facto, med mindre selvfølgelig man har lyst til at løbe risikoen for at blive udsat for terror, er indskrænket.
Jeg tror ikke, vi måske er helt enige om, at det ligesom er områder, vi slet ikke vil diskutere. Jeg genkender ikke billedet af, at vi for eksempel ikke diskuterer islam eller islamisme. Det synes jeg, vi diskuterer. Jeg mener ikke, der er noget tema. Intet tema, vi ikke diskuterer, men der er nogle bestemte typer ytringer, vi viger tilbage fra. Altså, for eksempel tegninger af Muhammed. Men lad mig give dig et eksempel på en helt parallel problemstilling. Det er ikke for, at det gør det bedre, og det gør det sådan set værre. I sidste uge havde vi besøg her i pressen af en italiensk filosof, der har skrevet en afhandling om den tyske filosof Martin Heidegger, og hans forhold til jøder. Hun lever under politibeskyttelse, fordi neofascistiske kredse stræber hende efter livet på grund af hendes forskning. Det minder meget om nogle af de eksempler, du nævner med islamforskere rundt omkring i Europa, som oplever trusler og det, der er værre. Så det, jeg tror, man på en eller anden måde skal forstå, at det kommer net til at lyde som en slags sådan, vi skal ikke tage det så alvorligt-agtigt. Det er på ingen måde det, jeg mener, men jeg tror, forestillingen om, at der engang var en tilstand, hvor enhver kunne sige lige præcis det, vi ville, og det ingen konsekvenser havde, det tror jeg sådan er lidt en drøm om en absolut ytringsfrihed, konsekvenser.
Ja, men det er også en drømmand, fordi der er ikke nogen, der har sagt, at der har været det, at den tilstand har været der, men vi kan sige, at for 100 år siden, 130, kunne Edvard Brandes uden problemer sætte et stykke op om Muhammed. For 200 år siden kunne Voltaire lave et stykke om det samme emne, uden at det fik nogen repressalier. For 30 år siden, før vi fik en meget stor muslimsk minoritet i Danmark, ville der sandsynligvis ikke have været et øje. Det er mit gæt, det kan jeg selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, at der var ingen, vi har bemærket, om der havde været en Mohammed-tegning eller ej i en dansk avis overhovedet. Så det er jo i forhold til de her specifikke emner. Altså jeg er godt klar over, at vi selvfølgelig har der altid været indskrænkninger af ytringsfriheden i forskellige andre ting, og der har det altid været.
Der har altid været en enorm vigtig kamp for at holde åndehullet så åbent som muligt. Og det, den kamp pågår jo stadigvæk. Og det, som jo gør situationen i dag, tror jeg, anderledes end den var tidligere, og også på Georg Brandes og Voltaires tid, er, at det, som de jo typisk bekæmpede, eller den trussel, de var op imod, var truslen fra statsmagten. Statsmagtens forskellige måder at lukke munden på kritikere på. Og hele kampen for ytringsfrihed, som vi jo selv har været en del af, har jo netop været kampen for, så at sige, at frigøre os fra statsmagtens indgreb mod det, vi måtte ytre. Det, som er det forbandede, rent du sagt, i dag er jo, at statsmagten er for så vidt, i hvert fald inden for rammerne af den her diskussion, på ytringsfrihedens side. Så der er jo ikke nogen trussel mod den i form af censur eller indskrækning på den måde. Men til gengæld har vi altså nogle grupper i samfundet, herunder jo ikke mindst radikale muslimer, som både jo konkret retter trusler, jo også i nogle tilfælde effektuerer dem, men som jo endnu værre, kan man sige, meget generelt skaber en følelse af, at går man ned af visse veje, så risikerer man disse meget, meget voldsomme reaktioner. Og det er klart, det er ekstremt svært for os på én gang at fastholde den åbenhed, den åbenhed for alle synspunkter, som vi alle sammen kæmper for, og samtidig håndtere de her voldsomt intimiderende reaktioner fra de her yderliggående kredse.
Jeg tænker på, altså i forhold til, hvis du læser Ahmed Akkaris bog, Min afsked med islamismen, så en af de ting, som jeg hæftede mig ved, det er, at han lægger meget vægt på, at i den periode, hvor han faktisk var en af de to bagmænd bag det, der senere blev til Mohammed-krisen, der var han utrolig glad for politikens opbakning, fordi dybest set så opfattede han jo det som en opbakning til sin linje. Man kunne godt sige, at det principielle overordnede ting, men du har ret til det, men man bør ikke. Det var lidt forskelligt, fordi islamisterne ville selvfølgelig have sagt, du bør heller ikke have ret til det. Du hverken bør eller skal have ret til at gøre det. Men han opfattede helt tydeligt politikken som nogen, som gik deres ærne. Det nævner han eksplicit. Hvordan har du det egentlig med det?
Nu må jeg sige, at jeg dengang ikke opfattede Akkaif som noget stort sandhedsvidende, og det gør jeg heller ikke i dag. Men det er klart, at politikken var den eneste større danske avis, eller større danske medie, som meget tidligt, og efter min mening fuldstændig med rette, påpegede, at der udviklede sig en meget uheldig symbiose mellem den danske regeringspolitik og de indrigspolitiske hensyn, som styrede den, og Jyllandsposten. Og man kan sige, at allerede fra få uger efter Jyllandsposten havde trykt tegningerne, så var det jo i høj grad statsministeren, der havde taget ejerskab til dem.
Det forstår jeg ikke helt, fordi statsministeren går ind og siger, jamen prøv at høre, vi har altså en opdeling i hvad man som regering og som statsminister og politiker kan gå ind og blande sig i. Og han gik jo ikke engang til at starte med ud og sagde, at han synes, det var fantastiske tegninger. Det har han jo aldrig nogensinde på noget tidspunkt sagt. Han sagde, jamen det har man ret til. Og så afviser han jo, så det tænker jeg også, det kan vi jo snakke om også, mødet med de her muslimske ambassadører, netop fordi han siger, jamen prøv at høre, jeg har jo ikke mulighed for som statsminister på nogen som helst måde at kunne gå ind og afgøre, hvad en fri presse kan trykke. Jeg forstår ikke det med ejerskabet. Kan du prøve at forklare det?
I slutningen af oktober, kan man sige, inden krisen, altså faktisk temmelig lang tid inden krisen for alvor brød ud, der gav statsministeren et interview til Jyllandsposten om tegningerne. Og det, han siger i det interview i So Many Words, det er helt Jyllandspostens eget synspunkt. Altså, verden er kommet fremad ved hjælp af religionskritik. Du må ikke hænge mig op på den helt nøjagtige ordrette formulering. Jeg har faktisk skrevet om dem for nylig og citeret dem ordret, men det, der kommer igennem interviewet, det er, at det er kvæg en sådan religionskritik, at vi er blevet til det, vi er, og det er på grund af manglen på den, at den muslimske verden er tilbagestående og underudviklet og lever i middelalderen. Og det er klart, at det interview, det er rigtigt, han siger ikke, jeg synes, det er nogle gode tegninger, men ingen, der med ond vilje læste interview, og der var mange, der læste med ond vilje, og ikke kun de danske imamer, de opfattede det som noget meget, meget usædvanligt i Europa eller i verden, nemlig en regering, der tog ejerskab til en bestemt form for satire, og i det her tilfælde forhånelse af islam.
Siger han ikke helt simpelt og ukontroversielt, at religionskritik og opgør med religiøse dogmer har været vigtigt, uden dermed, for jeg kan også godt huske, jeg kan heller ikke huske den præcise formulering, men jeg mener faktisk også, at han i samme interview siger noget med, at han ikke selv vil have tegnet tegningerne. Det gør han, det er muligt. Det tager vi til efterretning, helt sikkert. Men ikke desto mindre, så er det jo et rystende, banalt synspunkt, som jeg da næsten sidder og tænker, altså i politikken skulle da næsten have det, altså sat ud på flammeskrift på lysavisen og kørende rundt i cirkler, ikke? Jeg forstår ikke, hvad det er, du mener, der er at tage ejerskab for de konkrete tegninger deri.
Det, som er problemet her, det er, at det gælder både nu og til hver en tid, at den, der udsiger ting, det er ikke uvæsentligt, hvem det er, der gør det. Og det, en avis, så at sige, kan gøre, det gælder jo også mit eget synspunkt, altså det, en avis kan sige, det du som satiriker kan, det er noget meget andet end det, en statsminister, der taler på vegne af hele landet. Jeg mener for eksempel, ikke en statsminister kan tillade sig at gøre krig med religiøse mindretal. Men her forsvarer han altså på en måde, som er helt umisforståelig, nogen, der gør det.
Han skal forsvare retten til at gøre det.
Det er jo lige præcis der. Altså, tonen i det interview overskrider lige præcis den grænse.
Så det er dybest set det, at han forsvarer noget, som politikken 100% vi kunne skrive under på, netop at religionskritik har været en virkelig vigtig drivkraft i udviklingen af de vestlige oplyste samfund. Det er simpelthen det, som du mener, at statsministeren har sagt, der er kritisabelt.
Men det er sådan lidt sofistisk altid, når man sådan kommer ind og siger, går vi ind for ytringsfrihed? Kan statsministeren sige, at vi går ind for ytringsfrihed? Altså alt det der, det er jo indlysende, det er jo ikke det, der er interessant, og der findes kun et svar på det. Men der er meget, meget stor forskel på, om den britiske regering efter den iranske fatwa mod Salman Rushdie går ud og siger, vi har ikke noget ejerskab til det, den her forfatter siger, skriver i det sataniske vers, men vi vil til hver en tid forsvare ham og forsvare ham mod den fatwa og de straffe, som der nedkaldes over ham. Det er jo præcis det samme, som hver europæisk regering gør hver eneste gang, nogen tegner Mohammed eller laver andre ting, som nogen bliver sur over. Vi har ikke noget ejerskab til det, men vi vil selvfølgelig forsvare ytringsfriheden. Der er en kvalitativ andet udsagn at sige, det Jyllandsposten gør, det er det, der har gjort os til dem, vi er, og til jer til nogle nollere. Og derfor vil jeg forsvare.
Nej, jeg siger, det er tråd med en tradition. Det Jyllandsposten gør, ligger i en tråd, som har været vigtig. Og det er vel også rigtigt.
Jeg skal bare en gang imellem skal man være i stand til at prøve at forestille sig, hvordan ting ser ud udefra. Altså når man ikke er os, når man ikke er dig og mig.
Var sagen jo heller ikke internationalt. På det tidspunkt var arbejdsgruppen og alt det andet, var jo knap nok organiseret på det her tidspunkt.
Og min påstand vil være, at en af hovedgrundene til, at den blev international, var det interview. Fordi der er meget, meget fundamentalt forskel på det, statsministeren sagde der, og det han sidenhen sagde i sin nytårstale og mange, mange gange siden da, nemlig at han selvfølgelig vendte sig mod forhånelse af religiøse mindretal. Sådan som man kunne læse det interview, og sådan som det blev læst, så sagde han tværtimod, at forhåndelse af religiøse mindretal var en god idé. Og så kan du sige, jamen har man ikke lov til at få...
Der er jo ikke nogen af de aktører, som er centrale i det her spil, som sidder og hæfter sig ved det interview i nogen videre udpræget grad. Det er der jo ikke noget belæg for. Det, som folk er fortørnet over, er jo Mohammed-tegningerne. Altså Akkari, som jeg egentlig synes er interessant i den her sammenhæng, fordi hvis du læser hans bog, og det går ud fra, at du har gjort, så er han jo en kilde, der netop er fascinerende også historisk betragtet, fordi han går ud og siger det direkte modsatte af, hvad der egentlig er den tendens, der vi kunne have gavnet ham selv. Raed Halal, den anden af bagmændene, han sidder jo i Libanon og lever som en relativt fatteret islamisk superstjerne. Det kunne Ahmed Akkari også have gjort. I stedet for, så bor han på Grønland og er dybest set jaget vildt, der aldrig nogensinde kan få arbejde i Danmark, fordi han er gået ud og lagt nogle ting relativt nøgtern frem. Og der siger han jo direkte, blandt andet også, at det her ambassadørmøde og alt det andet, jamen det var jo grundlæggende set noget, som var fuldstændig perifert i forhold til det, der var den reelle indignation, det var, eller intention, som var at få kodificeret og stipuleret, at du kan aldrig nogensinde forsvare og lave den her type tegninger. Det var jo det, der var den intention, som arbejdsgruppen havde.
Altså nu ved jeg, nu fører det jo meget vidt, hvis vi skal begynde at dissekere, hvordan Mohammed-krisen udviklede sig. Det forløb, du gengiver, og den tiltro, du har til Akkaris fremstilling af sin egen rolle, genkender jeg ikke. Han spillede en rolle.
Der bedre belyser det her, hvis du ser på forløbet indefra, end Akkari?
Jeg synes, der er rigtig mange kilder, og da jeg læste Akkaris bog, så tænkte jeg, at en af de ting, som præger den, det er jo forestillingen om, at det var ham, der var hovedpersonen i hele krisen. Det tror jeg ikke, han var.
Det tror jeg ikke, men jeg tror absolut, og det synes jeg, at vi også kan se. For det første var han talsmand for den her forening. Han var ikke hovedpersonen, det var Raed. Det fremgår i øvrigt også meget, meget tydeligt, når du kigger på det. Det ser også ud som om den forskning, der i øvrigt har været i det, bekræfter det til fulde. Ikke? Det kan vi også se i Provoen og Profeten og forskellige andre bøger. Jeg ved ikke, jeg tror faktisk, vi er ved at nærme os afslutningen. Jeg havde ellers meget andet spændende. Lige en enkelt ting, hvis jeg kan stille meget hurtigt spørgsmål. PH, et andet KFA, som også har haft en virkelig stor betydning, både for dansk åndsliv, men også for politikken, han sagde engang, hvis der ikke foregår udskejelse og misbrug af ytringsfriheden, så har vi ingen. Er det noget, du er enig i?
Generelt, helt sikkert.
Tak fordi du var med, Bo.
Det var fornøjelse.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i denne uge var med debattør, journalist og redaktør på Rokokoposten, Mikkel Andersen, og chefredaktør på Politikken, Bo Lidegaard. Udsendelsen var produceret af Karen Straarup. På facebook.com/mikrofonholder kan du høre denne og tidligere mikrofonholder samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.